Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A spolu se mnou je pro vás samozřejmě připraven pořad Letem světem internetem. Poslední v tomto týdnu, neboť je pátek. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Dnes jsem jako první vybrala článek z Pravého prostoru z 29. května, který napsal pan Michal Brandt a jehož titulek zní Nová multikulty studie aneb, když místo vědy nastoupí ideologie destrukce. Podle britského psychologa Paula Dolena jsou prý nejšťastnější ty ženy, které se nikdy nevdají a nikdy nemají děti. Tak to je vidět každou chvíli na protaženém kyselém ksichtu německé Angely M. nebo britské Terezy M. Psychická stabilita a absolutní štěstí z nich přímo příští. Ale vážně, pan Dolen to tvrdí ve své nové knize Happy Ever After. Tuto knihu jsem zatím nečetl, ale prý to tvrdí ženy, které jsou osamělé. Naproti tomu prý muži i ženy v manželství uvádí, že jsou šťastní, ale především prý jen když je u toho jejich polovička. Uvádí to alespoň nadšené články o úžasném objevu britského psychologa. Já si tady teď ohřeji polívčičku. Kdysi jsem četla několik studií, které prokazují, že lidé v manželství jsou o dost šťastnější než lidé mimo něj, samozřejmě v případě, že to manželství funguje. A dokonce i muži se takto vyjadřovali ještě před takovými 10 lety. A také, pravda, nepamatuji si již, odkud ty studie byly. Zřejmě ve Velké Británii vzniká nová realita. Pokračujeme v článku. Z empirického pozorování se mně osobně zdá, píše pan Brandt, autor článku, že osamělé ženy bez dětí a bez partnera šťastné nejsou, protože jinak by neprosperovaly všechny seznamky, seznamovací weby a podobné komunikační kanály. Jako se za socialismu hlasovalo nohama v závorce emigrací o v uvozovkách výhodách socialismu proti kapitalismu, tak dnes hlasují v uvozovkách šťastné, osamocené ženy klikáním, inzeráty a dalšími aktivitami. Samozřejmě plně v souladu s multikulty genderovou teorií uvádí Dolen, že vlastně ženy jsou v manželství a s dětmi šťastné a ženy mimo manželství a bez dětí méně šťastné, jen proto, že je tak zmanipuloval tlak společnosti, který je donutil cítit se takto. Jistě, bez v uvozovkách tlaku společnosti by bylo lecos jiné. Třeba by se lidé mohli od dětství posírat do kalhot, pardon, je to zde takto napsáno, až do svých 70 let nebo jiného věku, kdy už se začnou zase znovu, a opět to slovo, do kalhot. Je to odporné, že ta zlá společnost požaduje po dětech, aby se naučili chodit na záchod. S tím je potřeba skoncovat. Chodit na záchod a nedělat si do kalhot je sociální konstrukt. Lidé budou šťastnější bez záchodů. Tak to přeci mají genderisti a multikulturalisti jako absolutní omluvu. Cokoliv není v souladu s jejich zvrácenými a pomatenými tezemi, je v rozporu jedině proto, že je to v uvozovkách společenský konstrukt. Tlak společnosti, znásilnění svobodné vůle. Například nevraždit multikulturalisty je také jen trapný společenský konstrukt, nebo ne? Ne, není. Je to správný princip, tlak společnosti. Nevraždit lidi kvůli jejich názoru. Konstruktivní tlak společnosti, který je nutný k tomu, aby lidská společnost fungovala a rozvíjela se do podoby vyspělé společnosti. Společenský tlak je nutný k tomu, aby se lidská společnost vyvinula nad rámec primitivních společností. Moderní lidská společnost nemůže fungovat jinak, než na bázi vyžadování respektu a dodržování celé řady přirozených pravidel a norem. Nemám na mysli psané normy, nemám na mysli těch 28 000 zákonů, nařízení a vyhlášek Evropské unie. Mám na mysli nepsané normy, morální normy, které se přirozeným způsobem vyvinuly jako návod, jako mechanismus stabilního fungování a rozvoje lidské společnosti. Manželství jako svazek muže a ženy, úcta k rodičům a péče o děti. Výchova dětí, v závorce společenský tlak. Úcta k práci a úspěchu. Snaha měnit svůj život a svoje okolí k lepšímu a neflákat se. To jsou jen některé principy a nepsané normy, kterými se naše judeokřesťanská civilizace řídila a které jsou jedním z klíčových faktorů úspěchu naší civilizace. Úspěchu civilizace, která převyšuje ve svých výsledcích všechny ostatní civilizace, jako mrakodrap převyšuje slepičí kurník se schůdky pokrytými slepičinci. Tak to napsal pan Brandt moc pěkně, to se mi opravdu líbí. Jedeme dál. Naše civilizace převyšuje ostatní civilizace ve všech parametrech – ekonomické úrovni, technologické úrovni, vědecké, kulturní, umělecké. Dokonce i v parametrech, jakými jsou lidská práva, ženská práva, práva menšin, svoboda člověka, i v tom všem naše civilizace převyšuje všechny ostatní. Nic na tom nemění zvrácená současnost, kdy se například práva menšin změnila na totalitní nadvládu a teror menšin vůči většině. Ve všech zmíněných parametrech právě naše civilizace přinesla největší pokrok. Některé civilizace dokázaly přejmout výsledky naší civilizace a začít jich využívat, v závorce japonská, čínská, částečně indická. Jiné civilizace nedokázaly ani to. Však víte, třeba ta, co nesmí být jmenována, jako Lord Voldemort. V závorce jakákoliv podobnost s čímkoliv je zcela náhodná a zatím následuje smajlík. S tím, co nikdy nesouvisí s ničím, tak s tím už vůbec ne. Společenský konstrukt, chcete-li, je nutný, protože bez společenského konstruktu, bez návodu na fungování nemůže společnost fungovat, což je přesně to, o co jde všem dnešním bolševikům skrývajícím se ve skupinách jako genderismus, globální oteplismus, homosexualismus, nenávist k rodině, denunciace a snaha o likvidaci manželství jako svazku muže a ženy, vlastně i snaha o likvidaci jakéhokoliv normálního vztahu muže a ženy. Mýtuismus, feminismus, antierotika ve formě předem daného souhlasu pomalu i zdravu a podobně. Podpora nelegální migrace, islamizace a tak dále. Cílem všech těchto izmů, všech těchto odnoží, všech těchto jednotlivých SA bojůvek neomarxismu není nic jiného než, jak neomarxisté sami říkají, destrukce kapitalismu, destrukce demokracie a nastolení nového uspořádání. Jakého? No jakého asi? Oni sami, neomarxisté, multikulturalisté, budou neomezenými pány a my všichni ostatní, tím myslím i ty, milí čtenáři, budeme nesvobodnými nevolníky. Už jsme to jednou zažili a znovu to zažít chtějí voliči Pirátů, TOP 09, Fialovi ODS, ČSSD, Zelených a dalších neokomunistických stran, v závorce bolševických podstatou pro reklamní účely přemalovaných, rebrandovaných, aby se konzument nechal napálit podruhé na starý obsah v novém obalu. Tak jenom k tomu bolševismu, kdo posloucháte Valerie Pjakina nebo pořad Znalosti znamenají moc, tak víte, že u nás má pejorativní nádech, ale ve skutečnosti podle tedy těchto zdrojů, které se zřejmě v ruské historii vyznají daleko lépe než my, tak právě bolševici nebyli strůjci toho zla, které sebou přinesly režimy určité, ale byly to trockisté. Čili u nás to máme takto zaužívané, ale je docela si myslím užitečné trochu se tím probrat a ujasnit si termíny. Nicméně všichni víme, co má pan Brandt na mysli. To bylo jenom takové připomenutí nebo spíš upřesnění, jinak s ním absolutně souhlasím prozatím ve všem, co napsal. Pokračujeme. Takže tu máme celkem v uvozovkách logické, multikultilogické, nenápadné, podprahové nabádání žen, aby se nevdávaly a neměly děti. Hned v zápětí jistě přijde stejná partička s ujištěním, že se rodí málo dětí a proto musíme importovat do Evropy miliony negramotných, násilnických a z pohledu evropských norem chování a morálky zcela primitivních a barbarských v uvozovkách uprchlíků. Také se zjistí, že je málo svateb mezi muži a ženami a tak se uzákoní jako manželství v uvozovkách sňatek muže a ovce, ženy a kaktusu, dvou žen, jedné veverky a autoheveru a dalších skupin, které taky přeci mají právo na manželství, že? Časem bude uzákoněno právo sezdaných ovcí adoptovat lidské děti, zejména děti trapných, heterosexuálních pracujících a daně platících lidí. Barnevernet to zařídí. A pokud bílá žena bude protestovat proti znásilnění muslimským migrantským gengem, půjde o jasný rasismus, protože ve skutečnosti, kdyby nebyla rasistka, by takovým kolektivním znásilněním byla jistě potěšena. Je na to už dnes studie. V uvozovkách vědecká. Z hlediska věcného zdá se, že prodolená měřítkem štěstí jsou odpovědi dotázaných. Vyplývá to zřejmě z toho, že sám Dolen uvádí, že vlastně ženatí a vdané uvádí, že jsou šťastní více, když je u toho jejich partner nebo partnerka. Dovolím si trochu cynismu. Zeptejte se osamělé ženy, která nemá děti ani manžela, zda je šťastná. Co vám asi tak odpoví, když jediné, co jí v životě zbývá, je já jsem tak šťastná, bez dětí, bez manžela, můžu, v závorce v zoufalé samotě, civět na debilní televizní seriály a úporně obvolávat stejně osamělé ženy a chodit s nimi zabíjet čas na kafy. Krucinál. Vždyť čím zoufalejší člověk, tím více nemá nic jiného než já jsem tak šťastný, věřte tomu, ať tomu můžu alespoň na chvíli uvěřit i já. Kdo řekne otevřeně cizímu člověku, jsem v háji, nemám partnera, nemám děti, celý můj život je vlastně v háji a beze smyslu. To je jako ptát se lidí v Chánově, proč nepracují. Jasně, že za to může rasismus. A máte v uvozovkách vědeckou studii, že za vysokou nezaměstnanost v Chánově může rasismus a určitě ne neúcta k práci, neochota pracovat a neochota dokonce se jen připravovat na práci vzděláváním se. Může za to rasismus většinové společnosti, která chodí do práce a platí daně na velkorysé dávky. Určitě za to nemůže svůdnost sociálního parazitismu jako modelu chování a podobné skutečné příčiny. Nebo jinak, zeptejte se třeba, jsi šťastný bez holky? Teenagera, který je k zešílení zamilován do té blonďaté holky z Bčka, co chodí s tím blbcem Pavlem. Co vám asi tak odpoví jiného než supersilácké prohlášení? Nejšťastnější člověk na světě to bude, tedy podle odpovědi. A pak už jen stačí vůbec nepřemýšlet, neskoumat, jen vzít odpověď za bernou minci a máte moderní v uvozovkách vědu. Je to stejná pavěda jako globální oteplismus. Klidně bych se vsadil, že jako v řadě jiných věcí budou i na této frontě naprostého blábolení vydávaného za vědu neobolševici pokračovat. Máme Grétu, která pouhým okem vidí, jak se do krajiny valí oxid uhličitý a pouhým okem vidí, jak tento oxid uhličitý devastuje přírodu. Máme studii, že žena bez dětí a bez partnera odpovídá nejvíce, že je ohromně šťastná a je to vydáváno za skutečné, přesně kvantifikované, exaktně uchopené štěstí. V závorce, co je štěstí? Mužka jenom zlatá, ale v multikulty světě je to odpověď v dotazníku klidně i od zahořklého, nešťastného člověka. Když jde o ten správný výsledek, odpověď není zpochybňována, na rozdíl od zpochybňování například odpovědí sezdaných osob. Máme negramotné pasáky kos a kriminálníky, kteří jsou inženýři, lékaři a doktoři věd. Máme importované sociální parazity, neschopné vůbec žádné práce bez donucení a mnohdy přímo násilného donucení, kteří pracovitým Evropanům v uvozovkách vydělávají na důchody. Celé je to další neseriózní pavěda. Hlavním kritériem vědeckosti se stala nekonvenčnost, skandálnost, překvapivost. Vědeckost, v uvozovkách vědeckost, je dnes schopnost ničit a bořit vše fungující a přínosné a nahrazovat to destrukcí, úpadkem, rozvratem. Jako moderní v uvozovkách umění rozetřete vlastní, teď je zde zase prosté slovo, tak si představte, co vlastního byste asi mohli rozetřít na plátno. Dáte tomu vznešený název, budete se tvářit a sběratelé umění budou vaše díla kupovat. Kritériem v uvozovkách umění se stalo šokovat. Kritériem vědy se stalo zničit pozitivní, fungující a přinášející zlepšení. Ve společenských vědách naprosto jednoznačně. Postupná debilizace nespolečenských technických oborů na univerzitách jistě povede v brzké budoucnosti k velice podobné situaci i v technických oborech a přírodních vědách. Hlavním kritériem v uvozovkách vědeckosti se stal už opět ten správný třídní přístup, to správné, protidemokratické a ve své podstatě hluboce antihumánní zabarvení v uvozovkách výzkumu. Ten správný blábol, který mohou neomarxisté využít k rozvrácení všeho pozitivního, co naše civilizace za tisíce let vytvořila. A to jen proto, aby se v uvozovkách liberální demokraté, čili neobolševici, znovu dostali do pozic absolutních vládců, a to za jakoukoliv cenu, pomocí jakékoliv destrukce. Jim nezáleží na tom, že pokud by jejich plány vyšly, tak budou neomezenými vládci jen smetišť a trosek. Hlavní je pro ně ten pocit moci, kterou touží získat. Psychopaté. S vědeckou studií. No a psychopaté ve vedení společnosti samozřejmě umožňují, aby kvetla psychopatie a také nacházela konkrétní výsledky, nebo jak to nazvat, také ve společnosti. Bohužel, kdo stojí za útokem na Ladislava Jakla, ptal se také na Pravém prostoru Josef Provazník před dvěma dny, aniž tušil, že útok na pana Jakla bude během jednoho či dvou dnů zopakován. Tak nejprve tento článek. Pořád jsem čekal, že se toho ujme nějaký slušný, renomovaný mainstreamový komentátor, ale nakonec to zbylo na mě. Po tom útoku na Ladislava Jakla je třeba se otevřeně ptát, kdo společnost radikalizuje, že se mlátí na veřejnosti lidé za spojení s legálně existující politickou stranou. A obecně za odlišný názor, protože tady zdaleka nejde jen o SPD. Kdo neustále rozděluje společnost, nálepkuje a šíří nenávist? Kdo tvrdí, že SPD je náckovská, fašounská a extremistická strana? Kdo tvrdí, že je náckovský, fašounský a extremistický jakýkoliv kritický postoj vůči Evropské unii, liberální migraci nebo homosexuálním sňatkům? Jsou to právě mainstreamoví komentátoři typu Fendricha, Šídla, Honzejka, Kundry, většina umělců a takzvané osobnosti Hřebejk, Hrušínský a Halík. Je to i veřejnoprávní Česká televize, jejíž redaktoři nezapomenou při zmínce SPD vždy přidat nějaký ten hanlivý přívlastek. Je to politická konkurence od topky přes STAN, KDU, ČSL a konče Piráty. Ne Babiš, ne Zeman a ne Okamura, ale ten v uvozovkách slušný proeuropský politický a mediální mainstream stojí za těmi zbabělými ranami na Ladislava Jakla. Příští útok může být ještě brutálnější a jednou tohle skutečné rozdělování a štvaní společnosti může skončit i smrtí. Budou pak ti výše zmínění v uvozovkách slušňáci konečně spokojeni? Ptá se pan Josef Provazník ve svém článku z 29. května na Pravém prostoru. A autor sám zřejmě netušil, co bude následovat, nebo ne zřejmě, určitě netušil, co bude následovat, a doopravdy to není dobrá zpráva. Asi jste to zaznamenali, pan Jakl byl znovu napaden a já teď přečtu článek, který vyšel asi v 16:30 na Parlamentních listech. Láďu Jakla znovu zmlátili a lidovci se tomu smějí. Všichni to vidíte, hřímal Okamura ve sněmovně. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na svém facebookovém profilu rozčílil na lidovce. Podle jeho slov se totiž předseda KDU ČSL smál napadení Ladislava Jakla, ke kterému došlo již podruhé v krátké době. Tady už přestává veškerá legrace, zmínil Okamura. 60-letý Ladislav Jakl byl podruhé během několika několika dní brutálně zmlácen sluníčkáři za to, že je z SPD. Teď je ve vojenské nemocnici na ošetření. Tady už přestává veškerá legrace. A předseda KDU ČSL Marek Výborný se tomu ve sněmovně smál. Láďa Jakl, který je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nominovaný hnutím SPD, byl znovu napaden a zmlácen. Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy RRTV. Dostal jsem ze zadu ránu do zad za doprovodu urážek, řekl Láďa. Útočník mu řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku, poznamenal Okamura ve svém emotivním facebookovém projevu. To doplnil i videem z poslanecké sněmovny. Takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté. Lidé budou v naší zemi mláceni jen proto, že jsou nějak spojeni s hnutím SPD. Jde o zastrašování spolupracovníků SPD. V této chvíli musíme konstatovat, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. SPD kvůli opakovaným fyzickým útokům sluníčkářů znovu navrhne na úterý mimořádný bod poslanecké sněmovny. Poznamenal dále Okamura a za hnutí SPD odsoudil politický terorismus vůči lidem s jiným politickým názorem. Tento útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozdmíchali tzv. Sluníčkáři a liberální demokraté. Morální odpovědnost za tento útok nese i ministerstvo vnitra a ministr vnitra Jan Hamáček, který o SPD šíří lži v tom smyslu, že prý SPD šíří předsudečnou nenávist. Nenávist k lidem s odlišným názorem naopak pak šíří on. Neomarxisté, liberální demokraté a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance, ale když nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a neomarxistickou ideologii a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty, jste podle nich nacista či rasista, který nemá žádná práva a jehož je třeba zlikvidovat. K podobnému politickému teroru dochází už v Německu, kde jsou brutálně napadáni politici euroskeptické AfD, dodal Okamura. K napadení Ladislava Jakla došlo již jednou v sobotu 25. května v podvečer přímo vedoucím vagónu vlakové soupravy v úseku před stanicí Náměstí Republiky. To číst nebudu, to už víme, ale přátelé, je to samozřejmě otřesné, absolutně odsouzení hodné a také to odsuzujeme, ale už přestává legrace, to už není samo sebou. Dva útoky na pana Jakla, zajímalo by mě, kdo za tím stojí. To, co psal předtím v článku pan Provazník, tak to je samozřejmě pravda, že všichni ti činitelé, ať už jsou to ti takzvaní umělci a Česká televize a komentátoři, tak samozřejmě to je to podhoubí, to jsou ty kořeny. Ale toto už není samo sebou. Kdo za tím stojí, by mě zajímalo. Nevěřím v tomto případě vůbec na náhodu. Absolutně ne. U jednoho útoku se to snad ještě dalo zvažovat, jestli skutečně nějaká horká hlava pod vlivem právě nenávistných útoků, které neustále příští odevšat, zejména z České televize a z různých jiných médií, tak se o tom snad dalo ještě uvažovat, že by se to mohlo stát, ale dvakrát po sobě, no tak vážení a milí, tomu tedy nevěřím už ani náhodou. Je to závažná situace a doufám, že se to vyšetří, protože něco takového už je nejen do nebe volající, ale společenská nebezpečnost takových činů je nesmírně vysoká a vůbec to nevěstí nic dobrého ani pro nás a ani o nás. Ovšem, musím říct, a je mi to opravdu líto, zdá se, že naši bratři slovenští nás ještě trumfli. Nevím, jestli jste to již zaznamenali, vezmu článek ze Sputnik News. V centru Bratislavy se střílelo. Nejméně jeden člověk byl zraněn. V obchodní ulici v Bratislavě se střílelo. Minimálně jeden člověk byl zraněn. Policie podle informací médií pronásledovala ozbrojeného pachatele. Na místě střelby zasahují záchranné složky. Policie pronásledovala muže ozbrojeného nožem a postřelila ho. Jeden muž byl postřelen. Bližší informace zjišťujeme, prohlásila mluvčí Bratislavského kraje Veronika Slamková. Policisté chtěli muže zastavit. Muž s nožem v ruce křičel, že je zabije. Policisté ho několikrát upozornili, ale stále šel a křičel, že je zabije. Prohlásila svědkyně z místa činu jménem Alexandra. Následně zaznělo několik výstřelů. Policie má podle informací zveřejněných na Facebooku situaci pod kontrolou. Zraněný byl pouze agresivní muž. Nikdo jiný při incidentu zraněn nebyl. Tak vážení přátelé, těžko říct, jestli tyto dva útoky nějak mezi sebou nebo spolu spíš souvisí. Spíš se mi zdá, že ne, ale také je to divné. U nás dva brutální útoky na pana Jakla a na Slovensku najednou člověk ozbrojený nožem, o tom si také můžeme myslet své, nic bližšího k tomu pachateli jsme se zatím z článku nedozvěděli a dokonce tedy je tam policie nucená zasahovat. Tak takovou společnost chceme? No, jsem si jistá tím, že nikdo z nás, kdo se scházíme společně při poslechu pořadů Svobodného rádia, nic takového nechce. A jsem přesvědčená, že to se týká drtivé většiny nás Čechů, nás takzvaně obyčejných lidí. Většina z nás chce společnost spokojenou nebo ještě raději a lépe šťastnou, spokojenost spravedlivou, spokojenost, která se rozvíjí, spokojenost láskyplnou, takže to mějme stále na paměti. Chce to klid, chce to sledovat, co se děje, dělat všechno proto, aby zvrhlé plány těch takzvaných elit nemohly být naplněny, každý podle svých možností, schopností a sil, ale skutečně to chce klid. Člověk se může na chvilku třeba rozčílit, ale tím se nic nevyřeší. Takže klid a co kdo můžete, tak dělejte ku prospěchu sebe, své rodiny a tím pádem i nás všech. Panu Jaklovi a samozřejmě i na Slovensku všem držíme palce, ať se situace rychle uklidní, pan Jakl hlavně, aby se brzy uzdravil a všichni zkrátka dobře musíme dávat najevo, že něco takového u nás nedovolíme. Pan Tomio Okamura to sformuloval naprosto perfektně v tom článku, v tom jeho vyjádření, které jsem před chvílí četla. No a zase zpátky na pravý prostor, kde v posledních dvou dnech vyšla řada zajímavých článků a včera to byl článek s titulkem Začal Bilderberg 2019. Autorem článku je nám dobře známý Lubomír Vylíčil. Utajený generální štáb světa zasedl k poradě. Tak by se dala ve stručnosti vyjádřit zpráva, že byl dnes, to znamená včera, v luxusním hotelu Montropolis nebo palác ve švýcarském městě Montreux zahájen další takzvaný annual meeting, čili roční meeting, roční setkání spolku, nazývaného obvykle Bilderberg Group. Letos se ho tak nějak v poloutajení účastní zhruba 130 světových lídrů a v uvozovkách důležitých lidí ze 23 zemí. Kromě některých současných i bývalých hlav států, pečlivě navybíraných, jsou tu hlavně šéfové světových bank, globálních a nadnárodních firem, vojensko-průmyslového komplexu a pak vedení hlavních světových médií. Letošní seznam je k dispozici zde. Tam se teď koukat nebudu, ale pokud byste měli zájem, tak to najdete naproti proudu hned ve druhém odstavci tohoto článku. O co jde? Jeden z mála v uvozovkách našich občanů, který se měl možnost jednoho či dvou zasedání Bilderbergu zúčastnit, je jeho jasnost kníže Schwarzenberg. A ten to popisuje jako diskuzní spolek, jako takové společenské tlachání, milé setkání lidí, co spolu mluví a vyměňují si názory na problémy světa. Nic závazného. Tři tečky. Ale teď vážně. Bilderberg Group založil v roce 1954 nizozemský princ Bernhard. Prý na podporu dialogu mezi Evropou a Severní Amerikou. Dialogu o čem, to už se nezmínil. Název skupiny odkazuje na místo konání první konference Hotel de Bilderberg v Esterbeek v Nizozemsku. Činnost spolku, alespoň ta veřejnosti známá, spočívá v pořádání každoročních konferencí, na kterých se jako na každé správné výročce nadnárodní organizace projednává plnění plánu z minula, nové úkoly a strategické výhledy do budoucna. Bývají tu také představeni lidé, kteří sice nejsou členy klubu, ale se kterými se počítá při plnění nějakého důležitého, byť jednorázového úkolu. Svého času to byl třeba Bill Clinton nebo Angela Merkelová, oba pochopitelně dříve, než usedli do svého křesla. A podobných náhod najdete v historii klubu víc. Vlastní setkání probíhá podle pravidla, které insidři spolku označují jako Chatham House. Nevede se žádný zápis. Není schvalován žádný dokument. Přesto jsou jakési úkoly stanoveny. Účastníci setkání pak mohou při své práci použít jakékoliv informace, ke kterým se dostali, ale nesmějí zveřejnit, odkud je mají. Podobně jako v mafii. Že se tam nevedou jen v uvozovkách společenské plky a obecné řeči, jak kdysi prohlásil s mávnutím rukou Karel v závorce Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Vratislav Mena Fürs Schwarzenberg, to si můžeme ukázat na jednom docela nedávném příkladu. To, že se nejedná, nebo že se tam nevedou jenom takové nějaké společenské bláboly. Annual meeting, čili ta roční konference, roku 2015 se konala ve dnech 11. až 14. června v rakouském Telfsbuchenu. Jakousi shodou podivných náhod se ho účastnil i zmocněnec pro migraci OSN Peter Sutherland, který po ukončení zasedání řekl novinářům pár zvláštních slov. Evropa a USA nemají pouze morální, nýbrž zákonnou povinnost chránit utečence. Chci požádat vlády, aby spolupracovali, aby pochopili, že suverenita je pouhou iluzí, že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo. co následovalo v létě 2015 a jak v září téhož roku zareagovala na v uvozovkách problém Angela Merkelová, je dostatečně známo. Takže co na nás chystají letos, ptá se ve svém článku pan Vylíčil. Oficiální program. Jedna z mála věcí, které Bilderberg Group zveřejňuje, má pro letošek 11 bodů. Za prvé, stabilní strategický řád. Za druhé, co dále s Evropou? To je s otazníkem, co dále s Evropou? Za třetí, změna klimatu a udržitelnost. Za čtvrté, Čína. Za páté, Rusko. Za šesté, budoucnost kapitalismu. Za sedmé, Brexit. Za osmé, etika umělé inteligence. Za deváté, zbraně sociálních médií. No, podívejme se na to, tak zbraně. Za desáté, význam vesmíru. Také zvláštní bod tedy. A za jedenácté, kybernetické hrozby. Na první pohled to vypadá akademicky, odtažitě a nudně, jako program schůze šedivých, subalterních úřednických krys z Bruselu anebo nějakých jurodivých vědátorů z prognostického ústavu. Ovšem při druhém, pozornějším pohledu už začíná tuhnout úsměv. U prvního bodu je situace jasná. Všichni už tak nějak tušíme, co si tito lidé představují pod pojmy stabilita a řád. Obvykle se to v takzvaných proruských, konspiračních i jinak ošklivých zdrojích označuje zkratkou NVO. Moc hezky to napsal server New American. Zdá se, že prakticky každý účastník Bilderbergu je již více než 6 desetiletí nepřítelem národní nezávislosti a zastáncem globalizace a pokračujícího globálního úsilí podkopat národní suverenitu. U druhého bodu je situace ještě jasnější. Je to jako na poradě koncernu. Představte si, to je ten bod, co s Evropou, nebo co dále s Evropou. Představte si, před lety někdo od vývojářů donesl z laborky cosi slibného. Nový, velice perspektivní postup. Tak to chtěli otestovat v menším měřítku v poloprovozu pro jistotu, než to zavedou v celé firmě. Jenže postup, který teoreticky fungoval skvěle, začal v poloprovozu působit potíže. Po slibném začátku se to zadrhlo. Takže co dále s Evropou? A tak by se dalo pokračovat bod od bodu. I když z některých, třeba z odrážek 9 až 11, nebo 9 a 11, jejich pravý význam přímo křičí. To je ta devítka, jak jsem se nad tím pozastavila, zbraně sociálních médií a 11 kybernetické hrozby. Ale v uvozovkách velice zajímavý není jenom seznam projednávaných témat. Lecos může naznačit i výběr hostů letošního zasedání, zejména některých. Tak třeba takový José Manuel Barroso, současný předseda Goldman Sachs a bývalý šéf Evropské komise. Krom otázky, jak může bývalý předseda portugalských komunistů dělat šéfa u Goldmanů, to vzbuzuje i otázky další. Nesouvisí jeho pozvání s někdejším šéfováním Eurokomisi? Není teď po volbách potřeba v Bruseli něco zařídit nebo potlačit a nemá tam José stále své lidi? Nebo AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, předsedkyně CDU, nejede na koberec? Aspiruje na novou vůdcovou Německa a přitom už rok popichuje proti osvědčené a zde schválené dosluhující kancléřce. Navíc se, alespoň občas, verbálně odděluje od dohodnuté multikulturně migrační linie. Ještě více znepokojivá je ale účast další paní ze stejné země, Ursuly von der Leyen. Tahle ministryně obrany Německa je tam totiž už poněkolikáté. Může to souviset s plánovanou evropskou armádou, která by se měla konstituovat na bázi Bundeswehru, jak před lety naznačil i tehdejší ministr zahraničí, dnešní prezident Frank-Walter Steinmeier. Zajímavý může být i důvod účasti minulého premiéra Itálie Mattea Renziho. Jakoby se v italské divizi koncernu odminula něco velice, velice nepovedlo a vedení firmy si proto volá svého spolehlivého člověka ke konzultacím, co by se s tím dalo dělat. A tak bychom mohli pokračovat jméno po jméně. No zkrátka, máme se na co těšit. To, co se v Montropolis dnes a v dalších dnech upeče, dnes tedy včera, bude už velice brzy ovlivňovat náš život, ať chceme či nechceme. A co to bude? Rozhodně nic dobrého. Něco zjistíme brzy z náznaků a úniků, něco časem vytušíme ze směru, kterým zčista jasna začnou hovořit všichni v uvozovkách demokratičtí státníci a psát všechna seriózní a důvěryhodná, to je opět v uvozovkách, média. Že je to dost deprimující? Ano. Je, ale uvědomme si dvě věci. Jednak se tihle mocní ve stínu, celý ten slavný Bilderberg Group, nejsou žádní bohové vládci světa, ale jen jakýsi vyšší management, pracující pro vládce skutečné, a ne vždy jim proto všechno vyjde. Za druhé pak, že celá tahle podivná a nebezpečná parta ovládá ze světa jen část, nikoli svět celý. Sice bohužel zrovna tu část naši, ale že jsou i země, ba dokonce i velmoci, které jsou zcela mimo vliv, dosah a kontrolu téhle mocné skupiny. A jak ty země, které se vymykají kontrole Bilderberg Group, poznáme? Úplně jednoduše, podle nenávisti, kterou vůči nim celý v uvozovkách demokratický svět cítí a kterou ve svých médiích opravdu neskrývá. Tak, vážení přátelé, asi je nám všem jasné, jakou zemi především měl autor článku pan Lubomír Vylíčil na mysli, je to nepochybně Rusko. A i když se obávám a domnívám, že tentokrát nás velký brácha zachraňovat už nebude, že budeme muset sami, tak přece jenom je nesmírně povzbudivé, že je ke komu se přidat. A doufejme, že i do budoucna bude, protože samozřejmě ani v Rusku, ani v těch zemích, dalších zemích, které se nechtějí podvolit tomuto zrůdnému diktátu, není ani zdaleka vyhráno. Ale je to směr, je to cesta, je to možnost a já věřím, nebo spíš vím, skoro bych si troufla říct, že vím, že na světě je ohromná spousta lidí, kteří chtějí, jak už jsem o tom mluvila, spravedlivou společnost, prosperující společnost, kde budou lidé spokojení a pracovat na sobě a na rozvoji té společnosti, samozřejmě bez násilí a tak podobně. Takže jenom je nutné a zdá se, že lidé pořád si toto neuvědomují, pořád jsou svázaní ve strachu nebo strachem, jak s věrací kazajkou, pořád si prostě neuvědomují, že nás je daleko víc, že představujeme ohromnou sílu my, obyčejní lidé, kteří chceme normální život, a že proti nám nemají ty takzvané elity vůbec žádnou šanci. Takže popřejme sobě i ostatním lidem nejprve bystrý úsudek, aby si to tedy už uvědomili, no a potom nezbytnou odvahu jednat. Aneb Bilderbergu se nelekejme, na množství nehleďme, tady v tom případě ani ne tak na množství, jako spíš na postavení či na majetek jejich nehleďme a pěkně s nimi zameťme. No a nakonec si dáme také nějaké dobré zprávy, samozřejmě z Ruska. Jedna z nich je už asi 6 týdnů stará, je ze serveru Levanet. Medvěděv ohlásil osobní zodpovědnost ministrů za národní projekty. Stalo se téměř neuvěřitelné. Medvěděv prohlásil o osobní zodpovědnosti ministrů za národní projekty. Více, premiéři a ministři budou nést osobní zodpovědnost za realizaci národních projektů. Efektivita práce gubernátorů bude hodnocena podle seznamu schváleného prezidentem státní rady, poznamenal Medvěděv. Dnes vytváříme personální indikátory pro vicepremiéry a ministry, aby před očima měli srozumitelný seznam toho, za co oni odpovídají. To jest nejen za rozvoj toho či onoho odvětví jako celku, ale i konkrétní čísla, kterých musí dosáhnout. To je osobní zodpovědnost na každé úrovni, prohlásil premiér. Zdrojem této informace je www.rbc.ru. No a co to znamená, milí přátelé, to, po čem u nás například volá pan Okamura, osobní zodpovědnost politiků a úředníků za jim svěřené oblasti. A to znamená, nebo z toho vyplývá, že v Rusku začíná být nastavován systém, který neumožní do budoucna podpindosníkům škodit. A tím se samozřejmě bude zužovat i prostor k tomu, nejen aby mohli krást a podobně, ale hlavně k tomu, aby mohla být vyvolána zevnitř 5. kolonou občanská válka. Samozřejmě je to jenom jeden z kroků, je to nesmírně pozitivní, ale 5. kolona je i v Rusku stále ještě silná. Takže budeme držet palce. A teď další velmi dobrá zpráva. Vláda Malajsie zpochybnila závěry vyšetřování holandské komise týkající se sestřeleného Boeingu MH17 na Ukrajině a požaduje hmatatelné důkazy o tom, že za katastrofu nese zodpovědnost Rusko. Taktéž požaduje, aby Malajsie měla přístup k vyšetřování a zkoumání černých skříněk. Zdrojem zprávy je www.avtershotsk.news. Premiér Malajsie oznámil, že jeho země bude používat zařízení Huawei ve větší míře, protože technologie, které společnost Huawei nabízí, vedou k většímu pokroku než technologie, které nabízí americké společnosti. Musíme přiznat, že Spojené státy nemohou být věčně nejvyšším národem na světě, který má nejlepší technologie, prohlásil premiér. Zdrojem zprávy je stejný web aftershock.news. No a to první, to je úplně jasné. Zdá se, že procesy směřují k tomu, aby nespravedlivě nařčené Rusko se sestřelení toho Boeingu MH17 bylo očištěno. No a ta druhá zpráva zase svědčí o tom, že proces dehonestace USA a jeho stahování se do sebe dále pokračuje. Ale to není ještě všechno, milí posluchači. Na serveru russian.rt.com dnes vyšla zpráva, ve které se praví, že pan prezident Vladimirovič Putin dal moskevským letištím jména Puškina, Lomonosova a Tupoleva. Co to znamená, že suverenita Ruska roste? Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret o přidělení jmen významných Rusů ruským letištím. Hlasování o přidělení jmen slavných krajanů se předtím konalo v rámci soutěže Velká jména Ruska. Takže do budoucna, nevím přesně od kdy, letiště Šeremetěvo se bude jmenovat letiště Alexandra Puškina. Letiště Domodědovo bude letištěm Michaila Lomonosova a letiště Vnikovo bude letištěm Andreje Tupoleva. To je ohromný krok a nesmírně to Rusům přeji. Pravda, u nás bychom potřebovali také nějaké to letiště přejmenovat. Nebudu konkrétnější, ale u nás by to bylo opačně. Od jména takzvaného velikána to letiště očistit a znovu mu dát starý dobrý název Ruzině. No a na úplný závěr jedna velmi zajímavá informace, která by mohla věstit dobré časy i pro nás. Pole vydalo unikát stříbrem zdobenou sekeru z dob Velké Moravy. Pole na Jičínsku vydalo stříbrem zdobenou sekeru z dob Velké Moravy. Podle archeologů je to unikátní nález v českých i středoevropských poměrech. Nalezených předmětů z raného středověku není v tomto prostoru mnoho. Nástroj v minulých týdnech přinesl spolupracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové. Sekera byla nalezena na pomezí Královéhradecka a Jičínska. Archeologové přesné místo nezveřejnili z obav před vydrancováním naleziště. Předpokládají, že tam mohou být i další předměty. Zajímavé je na sekeře především to, že je tauzovaná, to znamená zdobená kovem, jako kov kovem je zdobený stříbrem, čili je to ten kov, kterým je to zdobeno, je stříbro. Předběžně nález datujeme do 9. století našeho letopočtu, tedy do období Velké Moravy. Podobný nález z území naší republiky zatím neznáme. Dosud se nepodařilo nalézt analogie ani z území střední Evropy, řekl hradecký archeolog Ondřej Herčík. Tak, vážení a milí přátelé, připadá mi to, jako kdyby slavná historie našich předků pomalu začala ožívat. Myslím si, že máme naději, že to všechno záleží jen a jen na nás, takže buďme dobré mysli a dělejme všechno pro to, aby naše krásná země a úžasní lidé, kteří v ní žijí, tak, aby to všechno zůstalo nejen zachováno, ale abychom opět po časech nepříliš dobrých začali vzkvétat. A samozřejmě nejen my, ale celý krásný svět. Mějte nádherný víkend a já teď už po krátké písničce předám vysílání svému kolegovi Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Hezký večer.